Du lytter til P1.
Det er ubehageligt at høre stemmer.
Jeg ringer over for psykiatrisk modtagelse.
Og han kan slet ikke skelne, hvad der er hallucinationer, hvad der er virkelighed.
Man tror, man ved, at vi er sindssyge, altså. Ja.
Patienten har tidligere udført et alvorligt selvmordsforsøg.
Jeg vil blive et menneske, hvad fanden sker.
Og nu tog hun så en vase og stod og smadrede ind på ruden.
Men ellers vil du have sådan nogle fornemmelser af, at der er nogen, der ved, at det er ondt.
Ja.
Der er en, der har barrikaderet sig på sit værelse.
Fordi at de er lige så skøre som jeg.
Du må overholde
de
regler.
De skal sgu ikke bestemme over mig.
Hvis politiet finder ham, så skal de bringe ham hertil.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med lydsporet til introen til en gammel tv-serie, som hedder Sjælen på Vrangen. Her følger man livet på en psykiatrisk afdeling i Københavnsområdet, og titlen på serien har jeg aldrig været helt vild med, men udsendelserne er faktisk ok, og man kan stadig se dem på DR Bonanza. Og i dag skal det handle faktisk om noget af det samme. I dag skal det handle om psykiatri, og denne gang, der rykker vi helt frem i første parket. Også i dag har jeg to eksperter på besøg. En, der arbejder i systemet, og en, der er patient i systemet. Velkommen til Anette Vorlid, og velkommen til Christine Mikkelsen. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om psykiatri, og jeg har to gæster med. Og den første gæst, det er Anette Vorlid, sygeplejerske fra Distriktspsykiatrisk Center på Østerbro. Nu har jeg tænkt mig at sige noget pænt, fordi jeg har jo arbejdet i sundhedsvæsenet i mange år, og der har jeg mødt mange gode mennesker, og så har jeg mødt mange specielt gode mennesker, og Anette Vorlid er en af dem, som jeg tænker tilbage på med den største glæde. Og du er her, fordi at du stadigvæk er arbejder i det, man kan kalde arbejder i psykiatrien.
Ja.
Og Anna, kan du ikke fortælle lidt om dig selv, og hvor du arbejder i psykiatrien for tiden?
Jo. Jamen, tak for de pæne ord. Jamen, jeg arbejder på Distriktspsykiatrisk Center i Indre By. Det vil sige, at vi har at gøre med borgere, som bor på Østerbro og Christianshavn. Det er i hvert fald dem, der hører til vores center. Vi er tilknyttet hospitalpsykiatrien, Rigshospitalet, Bispebjerg, og behandler folk ambulant, det vil sige patienter, som har været indlagt og har brug for noget efterbehandling, noget tværfaglig støtte. Og så behandler vi også mennesker, som bliver henvist fra egen læge, som har psykiske vanskeligheder.
Og hvad kan det være for eksempel?
Vi har mest at gøre med det, man kalder de svære sindslidelser, det vil sige skizofreni og skizotypi, bipolar sindslidelse, det man førhen kaldte maniodepressiv sindslidelse, og så det, man kalder svære personlighedsforstyrrelser, det vil sige folk, der har svært ved at finde deres vej i verden og brug for noget ekstra støtte.
Ja, hvis vi har psykiatrien, så har man kan være indlagt.
Ja.
Og hvordan hænger I sammen med den del af psykiatrien, hvor man er indlagt?
Vi hænger jo sammen på den måde, at vi selvfølgelig samarbejder med sengepsykiatrien. Hvis vi for eksempel får henvist en patient, som stadigvæk er indlagt, så vil vi jo gerne tage over og besøge vedkommende og hilse på vedkommende og byde velkommen sådan til os, så man kender hinanden lidt, inden at vedkommende så bliver udskrevet og skal gå ambulant. Det, jeg arbejder i, er jo et ambulatorium, det vil sige, at det kun er åbent på hverdag fra kl. 8 til kl. 9 til 15, og lukket weekender og helligdage. Så det er et sted, man kommer, når man har ligesom en aftale om en tid, og så får man et tværfagligt tilbud, det vil sige, at man kan tale med en sygeplejerske eller en ergoterapeut, det er sådan en kontaktperson, sådan en tovholder i ens forløb, og så har vi jo ansat psykiater og psykologer og nogle få socialrådgivere.
Så er det sådan en mellemstation, kan man sige?
Der er nogen, der går der kortvarigt, og som egentlig ret hurtigt kan klare sig selv og måske bare gå videre. Der er nogen, der har brug for lidt videre hjælp. Det kan være hos en praktiserende psykiater eller egen læge. Der er også nogen, der slet ikke har brug for ekstra hjælp. Og så er der nogen, der går der i mange, mange år. Jeg er da kontaktperson for nogen, som har gået i distriktspsykiatrien i 15-20 år.
Og hvor det sådan, altså hvor den støtte, man får der, er med til at sørge for, at der kommer så få indlæggelser som muligt.
Det vil jeg sige, altså nogle af dem, jeg har med at gøre, der har været der i så mange år, det er måske nogen, der kommer fast hver 14. dag og får deres medicin. Hvis det er sådan altså, depotmedicin, hvor man får en indsprøjtning. Og så dukker de op en gang imellem, eller ringer og vil gerne have en aftale, og så snakker lidt om de udfordringer eller de besværligheder, der er i deres liv lige her nu.
Og så sagde du, og det er jo bare, så sagde du, at der var primært tre store grupper, og det er jo, der er jo også noget ud over det, men ja, det er de store. Hvis du nu sådan ud fra en faglig, ganske kort skulle beskrive, hvad er det altså, typisk problemer, man har, når man er skizofren og med bipolar og med personlighedsforstyrrelser?
Skizofreni, det hører jo under sådan psykoserne, det vil sige, man kan have sådan lidt forvrænget virkelighedsoplevelse, helt eller delvist, ikke? Altså, der er nogen, der er meget psykotiske, og hvor at hele deres verden kan være svær at forstå. De kan for eksempel tro, at de hele tiden bliver aflyttet af CIA, eller at der er nogen, der er efter dem, eller at der er noget galt med dem, som man ved, der ikke er galt. For eksempel, at de er lammet i kroppen, eller hjertet sidder et forkert sted. Altså, det er sådan ja, psykotiske symptomer, som ikke ligner virkeligheden. Og så det, man kalder det bipolare, det var det, man i gamle dage kaldte maniodepressiv lidelse. Det vil sige, at man kan have nogle svingninger, hvor man kan blive meget, meget deprimeret, og så kan man også blive manisk, sådan meget opstemt. Og på en måde kan man sige glad, men man er faktisk ikke helt glad, fordi man mister også lidt virkelighedssansen, hvis man bliver manisk.
Og bliver sådan lidt anspændt i det også, ikke?
Jo, det bliver man, og så kan man jo komme til at gøre en masse ting, man fortryder senere. For eksempel købe ting, man ikke har råd til, tage nogle beslutninger, man ikke kan stå inden for senere.
Ja, fordi der er det jo, at man kan i løbet af ingen tid, hvis man har en manisk periode, rode sig ud i meget, meget store vanskeligheder.
Ja.
Fordi jeg havde engang en patient, som købte en masse bagerbutikker, solgte sit firma, købte en masse bagerbutikker, bagerier, og dem kunne han jo ikke slippe af med. Altså, det hæftede han jo for. Så man kan lynhurtigt rode sig ud i en masse ting.
Man må sige, at vi har i hvert fald brug for de få socialrådgiver, vi har, fordi at det er tit, de er nødt til at vejlede de her patienter bagefter om, hvordan de kan komme ud af noget af det. Man kan jo godt få hjælp til at komme, altså ikke at hæfte for alting,
ja,
hvis man har været i en psykotisk fase.
Og så er det sidste.
De personlighedsforstyrrede. Ja. Det er jo det er jo meget kendetegnet ved, at man ofte er meget angst, eller meget, meget afhængig af andres hjælp, ikke rigtig kan finde ud af at støtte og trøste sig selv. Sådan kalder jeg det nogle gange, at man har brug for, at der er nogle mennesker, der hjælper en med at finde ud af, at man er, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det er jo en forstyrrelse i personligheden, hvor man
Jamen, jeg synes, det er meget godt forklaret, at man ikke kan finde ud af at støtte sig selv.
Ja.
Kom, men altså, nu har du gjort det her, ikke i mange år, men i flere år.
Ja.
Hvorfor? Hvad er det, der er for dig så vigtigt ved det her job?
Altså dels så synes jeg jo, at jeg er vanvittigt privilegeret faktisk at få lov til at arbejde. Altså jeg er uddannet sygeplejerske og er ikke særlig god til alt det der med ilt og sug og sådan noget.
Kateter,
det er nu meget god til, men jeg synes, det er meget sjovere, hvad kan man sige, at få lov til at bruge mig selv som instrument, hvis man skal sige det sådan.
Ja, det må du gerne sige.
Jeg føler mig meget privilegeret over at få lov til at tale med alle mulige forskellige mennesker hver dag, som egentlig har tillid til, at de gerne vil tale med mig, og de gerne vil have min hjælp. Og så prøver jeg at gøre det bedste, jeg kan. Jeg har tit tænkt over, hvad jeg har fået ud af at arbejde med, hvad kan man sige, andre menneskers problemer igennem så mange år i mit liv. Og jeg synes faktisk, det er et privilegium, og det har lært mig rigtig meget om mig selv også.
Men altså, så, man hører jo så tit, at det der med psykiatrien, de kommer bare igen og igen, og de bliver jo aldrig rigtig raske, og man fylder dem bare med medicin. Er det sådan, det er?
Det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Altså, der er jo heldigvis sket nogle ting i vores samfund. Man er begyndt at tale mere om det, man kalder recovery, det vil sige, at man kan komme sig helt eller delvist. Og det giver jo meget håb, selvfølgelig for patienterne, men selvfølgelig også for os, der arbejder. Vi har jo godt vidst det, at der er nogen, der kommer sig og får det bedre. Ja, Jeg kan ikke lige engang huske, hvad du spurgte om.
Jeg spurgte om når man nu så tit hører, at det hjælper jo ikke.
Nå, ja. og,
men så siger du, at det er jo ikke sandheden.
Nej, det
at der
er det ikke.
At der er mange, der rent faktisk kommer sig.
Det er der. Der er rigtig mange, der kommer sig. Der er jo mennesker, som kan fungere. Det vil sige, de kan være i arbejde, de får børn, de tager uddannelser, de kan leve et parforhold, eller de kan i hvert fald bo i en lejlighed eller sammen med andre. Og måske stadig få medicin, men være fri af psykoser og ikke have særlig tit brug for at blive indlagt. Nogle af dem har stadig brug for lidt støttende samtaler. Så der er nogen, der bliver helt raske, og som man faktisk ikke rigtig ser i psykiatrien efter det. Det kan jo have været nogle forbigående psykoser. Det kan også have været en sygdom, som man har fået fat i tidligt. Man er jo begyndt at forske lidt i det, og jo hurtigere man får hjulpet de her mennesker, der får nogle sindslidelser, man kan sige, jo bedre er det, og nemmere er det at behandle dem.
Jamen, og så er der jo også, tænkte jeg på, dengang jeg var i systemet, så er der jo også det aspekt, at selv dem, der har det aller værst,
ja,
at hvis man ikke var der for dem, så ville de have det endnu værre, end sådan, som de har det.
Det vil jeg også sige. Altså, jeg havde en leder på et tidspunkt, som sagde, at man skulle på ingen måde undervurdere relationen, og det er jo egentlig det, vi arbejder med, når man er kontaktperson. Det er noget med at opbygge en relation til et andet menneske, hvor de tør fortælle om noget af det allersværeste, noget af det, der gør allermest ondt, og tør betro sig og få luft for det, og sidde over for et menneske, som kan holde ud og høre på det, og som måske også har nogle idéer til, hvordan man kan gøre det lidt mindre svært.
Men hvor lang tid har du arbejdet med det her, cirka?
Næsten hele mit liv. Altså, jeg har været sygeplejerske i 26 år. Jeg har kun haft få afstikker uden for psykiatrien.
Og er der sket nogen udvikling i den tid, du har været?
Ja,
i systemet, som man kan sige.
Altså, dels så synes jeg jo sådan, overordnet set har vi jo fået den her mere recovery-orienteret tankegang. Og det er jo rigtig godt, at man begynder at tale om, at folk kan blive raske eller raskere. Man er også begyndt at tale mere om, at det egentlig ikke er, det var noget af det, du sagde før, at det der med, at man bliver genindlagt, er ikke nødvendigvis dårligt. Det er et dårligt sammenligning, men jeg vil sige, hvis man har fået lavet en rodbehandling hos tandlægen, kan det jo godt være, at man nogle gange lige skal have justeret den, eller ja, falder lidt af. Jeg ser det som, at man har rigtig god indsigt i sin egen sygdom, hvis man er i stand til at henvende sig for hjælp, når man kan mærke, der er symptomer. Jeg synes, det er rigtig godt, at folk beder om hjælp, når de kan mærke, at de er ved at blive syge.
Og hvad er det, hvis du skulle sige, hvad synes du, der virker? Du sagde det lidt noget med at have en relation eller sådan nogle ting. Ja. Hvad er det, der virker i dit arbejde?
Jeg synes, det virker at have en relation. Og jeg tror mere end, man måske tænker over til dagligt. Jeg har at gøre med en del mennesker, som er meget ensomme, og som ikke tør, og der er jo også masser af tabu i vores samfund, det kan vi tale om senere, ikke? Men hvor jeg måske en af de få personer, de snakker med en gang om ugen.
Men er det, fordi du er på ugebesøg? Tager du hjem?
Det er jo noget af det, når du siger, hvad der har ændret sig. Altså, førhen, der kunne man jo i de her ambulatorier eller distriktscenter, der kunne man jo køre mere ud til folk. Det gør vi ikke så meget mere. Vi gør det lidt, men det er egentlig kun til de mennesker, der har allermest brug for det.
Og hvorfor har de ændret sig?
Det handler om ressourcer.
Det handler om ressourcer,
ja. Men også om en tankegang om, at man skal være et rent ambulatorium, og der er andre, altså støttekontaktpersoner, som for eksempel skal komme i folks hjem.
Okay. Hvad synes du selv er vigtige talenter, hvis man skal lave dit arbejde?
Jeg synes, man skal være meget tålmodig, og være i stand til at rumme forskellighed. Man skal ikke være fordomsfuld. Og så synes jeg, at egentlig det vigtigste er, at man holder af mennesker, eller holder af sit arbejde. Jeg har da mange følelser med på arbejde, fordi jeg har sådan rigtig meget håb og engagement i forhold til de patienter, jeg har med at gøre. Jeg vil jo gerne have, at de får det bedre.
Og hvis der så er nogle patienter, der får det dårligere, kommer du så trist hjem?
Eller? Nej, det gør jeg ikke. Så må jeg jo møde dem der, hvor de er. Det lyder sådan lidt for tærsket, men altså, hvis folk er syge, så må man jo hjælpe dem, når de er syge. Og nogle gange handler det jo om at kunne tåle at høre på alt det her sygdom, uden selv at blive trist eller miste pusten. Fordi er der noget, man ikke har brug for, når man har det rigtig dårligt, så er det jo, hvis der er en, der står og græder ved siden af. De fleste af de patienter, jeg har med at gøre, synes, det er jo rigtig rart, at man kan bevare roen og ligesom være til stede.
Så er der en ting, som jo er en af mine kæphester, der vil jeg spørge begge mine gæster om det. Mm-hmm. Og det er jo det der med, har du nogle tricks og nogle fifs, det lyder sådan lidt åndssvagt, men nogle tricks og nogle fifs til om der er nogle regler for, hvordan man taler til folk?
Det er også en af mine kæpheste. Nu siger jeg jo patienter, og det er jo fordi, at jeg er et hospitalsystem, og der kalder man jo de mennesker, vi har med at gøre, patienter. Jeg synes egentlig, det er meget passende. Det kommer jo af patience, som betyder tålmodighed. Og det skal man jo være, når man har en sygdom. Men ellers så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man arbejder på ligeværdighed. Altså jeg er meget bevidst om, at det er klart, at når jeg arbejder i systemet, og når jeg har en uddannelse og ansat til at hjælpe nogen, der kommer hos mig, så har jeg jo en eller anden slags magt. Og den skal jeg jo være bevidst om, at jeg ved nogle ting, men min pligt er jo så at dele ud af den viden, jeg har, og opføre mig ordentligt, tale ordentligt til de mennesker, jeg møder.
Og kan du give et eksempel på ligeværdig samtale, fordi jeg er fuldstændig enig. Det er et svært eksempel, men det er et svært spørgsmål. Men det er et eller andet med, nu siger du ret, det er bare et eller andet med, at man ikke, at man ikke tæller ned til folk.
Det er noget med ikke at tælle ned til
og
folk.
Og det er ikke noget med dem og os og sådan noget.
Nej, og det er ikke noget med dem og os, og det er, nu har jeg jo været i systemet i mange år. Altså dengang jeg var nyuddannet, der fik man jo ligesom at vide, at man skulle endelig ikke fortælle noget om sig selv, og det var rigtig vigtigt, der var en grænse mellem netop dem og os. Og man skulle endelig ikke fortælle nogen patienter, hvor man boede, eller noget om sig selv, fordi det kunne de ikke tåle, og så kunne man jo blive...
Så kom de.
Ja, så kom de, eller jeg ved ikke hvad. Nu har jeg fået sådan lidt mere erfaring, og jeg synes faktisk, at en del af en ligeværdig samtale er, at man også tør give noget af sig selv.
Jeg er så fuldstændig enig, og det er så mærkeligt, det er, at man får en masse ting at vide der, når man går på lægeskolen og sygeplejerskolen, og hvor man nu går, og så tager det rigtig mange år, før man finder ud af, det gælder altså ikke for mig. Jeg er simpelthen ikke enig i det. Så fortæl noget mere, hvis du kan. Nej, det var et dumt at stille spørgsmål, men altså det der med, at man godt må give noget af sig selv, det synes jeg er en vigtig ting. Og det der med, at man også, altså jeg har set lettelsen i samtalepartner, som siger, sådan har jeg det også, eller det kender jeg godt, eller et eller andet. Og jeg ved bare også, hvis det var mig selv, jeg ville selv tænke, puha, fordi når jeg er oppe hos lægen, så sidder man jo også der, og blodprøverne og sådan noget der, ikke? Ja. Og der er der så få ting, der kan blive sagt, som tager gassen ud af den situation, som ikke altid bliver sagt.
Jeg synes, det er vigtigt at prøve at have en lidt personlig tilgang, og det er klart, jeg skal selvfølgelig ikke sidde og gå i den modsatte grøft og sidde og fortælle en patient om, hvis jeg selv har nogle problemer, men jeg kan jo godt alligevel fortælle om, at jeg kan genkende noget af det her. Jeg har jo ikke prøvet at være psykotisk, så jeg kan jo ikke sige, det kender jeg godt, men jeg kan sige, kan jeg vide, om der er noget eller det her, eller jeg kan måske sammenligne det med, at jeg engang har prøvet et eller andet, ikke?
Ja.
Og så er en ligeværdig samtale jo også, at man ikke kun taler om de problemer, der er. Det er jo, jeg har nogle patienter, som næsten ikke orker i perioder at tale om, hvordan de har det. Og så sidder vi og taler om, hvad for nogle film vi har set. Fordi det er også en måde langsomt at komme ind og lære hinanden at kende på. Og på et tidspunkt, jeg har en, hvor vi talte om film og teater og sådan noget i, det ved jeg ikke, et halvt år. Og så ringede hun og sagde, at nu kunne hun godt tænke sig at tale om, hvordan det havde været, dengang hun var syg og indlagt på lukket. Fordi så har hun ligesom tillid til at tale om det. Så ja, tålmodighed og prøve at møde folk der, hvor det nu er, ikke?
Tak for nu, Annette Vorlid.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om psykiatri, og vi har haft en gæst til første samtale i radioprogrammet, Annette Vorlid, og min næste gæst, Kirstine Mikkelsen.
Hej.
Tak, fordi du ville komme. Du er HF-studerende.
Det er jeg.
Du kender Annette.
Det gør jeg.
Hvor kender du Annette fra?
Jeg kender Annette fra distriktspsykiatrien.
Ja.
Hun er min kontaktperson, og jeg er glad for, at vi er sammen herinde i dag. Det er rart.
Ja, og hvorfor går du i distriktspsykiatrien?
Det gør jeg, fordi jeg lider af noget, der hedder skizofreni.
Ja.
Og det er noget rigtig bøvl. Og det kan jeg ikke klare helt alene, i hvert fald ikke endnu. Så jeg får en stor hjælp fra distriktspsykiatrien.
Ja. Men vil du gøre os alle sammen en glædelig ting? Kan du fortælle sådan nogenlunde, eller din historie? Hvad skete der, og hvordan er det, og sådan nogle ting?
Ja, jamen, altså, det er jo lidt en lang historie. Men umiddelbart så startede det fra en 7-8 år siden, hvor min bedste veninde, hun sagde, ved du hvad, det går ikke længere. Altså, du er jo ikke, du er ikke dig selv mere, vel? Så nu tager vi ud på Bispebjergs gadestue, og der havde jeg en frygtelig oplevelse. Og fik stort set at vide, at hvis jeg ikke var ville tage mit eget liv, så kunne jeg lige så godt tage hjem igen. Der var ikke noget at gøre.
Så man skulle simpelthen være så syg, ja. For ellers så var der lukket.
Ja, og det var meget mærkeligt, for jeg var i en periode af mit liv, hvor jeg ligesom havde mistet al tro til, at jeg nogensinde skulle have et liv, som var værd at leve. Så den her drøm om, at nu tager vi derud, der er nogen, der støtter dig, nogen, der kan hive dig op, den blev ligesom smadret fuldstændig. Så det der med tillid til systemet, det var ikke noget, jeg havde lige der. Men jeg bliver så... dem, jeg har været ude at snakke med, de skriver til min læge, og jeg bliver henvist til noget, der hedder psykoterapeutisk klinik i Nannasgade. Og der kommer jeg ud og snakker med en fantastisk sød dame. Jeg har 2 samtaler med hende, og så siger hun til mig, Christine, det er lige godt satans. Hvor lang tid har du gået og haft det sådan her? Og jeg tænker om lang tid umiddelbart føler, at det er noget, jeg har kæmpet med mange år af mit liv, men aldrig har kunne sætte ord på. Og så siger hun, ved du hvad, Christine, jeg tror altså, at vi snakker skizofreni, og det er noget værre rod med det, men nu sender jeg en henvisning til Opus, som også er et behandlingssted, ambulant også. Og der var jeg så, fik jeg et brev af døren, hvor der stod, jamen du har fået en plads i Opus, du kan komme om 1,5 år. Så endnu en gang, der blev drømmen om måske at få noget hjælp smadret. Helt tilfældigt, så nogle dage efter ringer vores telefon, fastnet dengang, og jeg tager den jo så, og så får jeg at vide, hej, jeg hedder Marianne, jeg ringer fra Opus, vi har fået et afbud, kan komme i morgen. Og det var jo en lettelse, og jeg kom derned, og snakkede med nogle meget dygtige mennesker, og for første gang følte jeg, at der var nogen, der både så mig, men også tog mig alvorligt, og sagde, ved du hvad, vi kan sgu da godt se, det gør ondt. Vi kan da godt se, det ikke hænger sammen for dig. Hvor jeg lang tid før har haft den her idé om, at jeg skulle nok bare dovne det der, for jeg ikke kan stå ud af sengen. Jeg er nok bare ked. Altså, der er alle de der ting. Men at det der med på en eller anden måde at få taget den af skulderen og sige, der er noget galt, det var en kæmpe lettelse.
Og hvad var det for nogle symptomer, du havde?
Jamen, jeg havde vrangforestillinger, jeg gik længe, da jeg gik i gymnasiet, og havde på en eller anden måde en eller anden idé om, at jeg var en del af en tv-serie. Så alt det, jeg ligesom gjorde, det gjorde jeg jo så i henhold til, at den her tv-serie skulle være spændende. Jeg havde oplevet med min kæreste, at hans ansigt simpelthen smeltede, og hans stemme ændrede sig. Så det var ikke et menneske, jeg kendte, jeg sad overfor, og det vidste jeg jo godt, det var. Det var ligesom der, den... Og så kæmper jeg med, at min krop nogle gange bøvler lidt, at jeg har svært ved at begrænse, hvor jeg selv er. At jeg føler, at jeg flyder ud. Og det er også noget, min kæreste lige skulle lære, når man ligger i ske, så kan han ikke have armen i min side, fordi så føler jeg, at den rører ind i min krop. Ja. Altså. Og det er også det, jeg vil sige, at det lyder fuldstændig vanvittigt. Og det var rart at komme et sted, hvor folk siger, det er ikke vanvittigt. Det er noget, vi kan gøre noget ved.
Ja. Og hvad gjorde de ved det?
Jamen, det var jo så i Opus. Og det første, de sagde, det var, hvordan sover du om natten? Og så sagde, jeg sover jo ikke. Altså, jeg kan ikke være nogen steder. Så det første, de gjorde, det var ligesom at give mig noget, jeg kunne sove på, så jeg kunne få en ordentlig søvnrytme. Og så lige så stille begyndte vi selvfølgelig med samtaleterapi, og efterfølgende også med medicin. Og det var også en stor hjælp. Men det var ikke helt, altså, det går jo op og ned. Men jeg skylder meget til Opus, de har hjulpet mig rigtig meget.
Og nu siger du, fik medicin.
Yes.
Var det den rigtige, jeg hader det ord, men det var den antipsykotiske medicin, ikke?
Det var det.
Hvordan er det at tage det?
Det er både rigtig fedt, fordi at det kan hjælpe, men samtidig er det også en krig uden lige. Til at starte med, der er bivirkninger, der er forskellige bivirkninger til alle præparater, hvilket præparat virker, hvornår begynder medicin at virke, jamen det kan godt tage 2, 3, 4 uger, ikke? Så skal man trappe op, det virker ikke, skal man trappe ned, så skal man have det næste, og så videre.
Så der er sådan en lang periode, ja, hvor man prøver det ene og det andet, ja, og der er bivirkninger, noget af det virker ikke, og det er meget langsomt, jeg besøger.
Det er det. Ja. Men jeg vil, altså, jeg havde ikke været her, hvis jeg ikke havde fået den hjælp også.
Mm.
Og jeg kan huske første gang, jeg sad i mit vindue, det gjorde jeg meget tit, og sad og kiggede ud og tænkte på, at det hele var noget værd noget. Og så en dag, hvor jeg har, så sidder jeg, så var jeg sådan lidt, hallo, Gud, der er faktisk ikke så meget larm. Hvor fanden er larmen henne? Og der blev jeg sådan helt, okay, det kan faktisk godt være, at det her er vejen frem. Og det var en oplevelse uden lige at faktisk føle, at den der enorme støj, man har i hovedet, og rod og 100 tanker på én gang, og man kan ikke sætte det sammen. Det blev sådan kogt lidt ned, så jeg faktisk måske i virkeligheden kunne være lidt mere i mig selv. Men så har medicin jo også, så har jeg i perioder været meget stærkt medicineret, og det har også været nødvendigt, men...
Og hvordan er det, at du er meget stærkt medicineret?
Altså, jeg følte ikke, at jeg var til stede. Folk følte ikke, at jeg var til stede. Men også, at for eksempel, hvis min kæreste siger, hvad vil du have, en pære eller en banan? Og så, det kan jeg ikke tage stilling til. Jeg er ikke i stand til at tage stilling til. Så det var meget zombieagtigt. Og sove.
Men, og fordi, hvis nu siger du, at inden medicinen virkede, så havde du de der hallucinationer eller oplevelser med det, hvor du så ansigtet forsvinde, og så der var et enormt rod og larm inde i dig selv. Kan du prøve at beskrive det?
Jamen, altså det er jo som altså rod og larm. Der er 1000 ting, der vil ud på samme tid, men samtidig er man ikke i stand til at tage stilling til, hvad de ting er. Jeg har fået det beskrevet nogle gange om, at man ligesom alle har det her filter.
Ja.
Og i gåseøjne, normale mennesker har et meget fint filter med små huller, der kom noget igennem. Det er ikke meget, der kom igennem. Og mit filter, det er ligesom et kæmpe...
Stort hul.
Ja, altså basketballstørrelse huller, ikke? Hvor alting det bare suser igennem. Ikke? Og jeg er ikke i stand til at vurdere, hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt. Og så selvfølgelig også det her med, at tankerne kan drille en rigtig meget.
Hvordan kan tankerne drille?
Altså, at vi har alle sammen nogle tanker og idéer, men så min sygdom kan finde på at gå ind lige og skrue lidt på parametrene, så det lige pludselig er noget mærkeligt. Altså, at når jeg kan gå ned ad gaden og... Nå, så er det også pudsigt. Jeg ved, om det er mig, der går, eller om det er benene, der går, bestemmer jeg, om benene går. Hvis jeg stopper, vil de så gå videre, hvor det jo i virkeligheden bare er, at jeg er ude at gå. Så der er ikke mere i det, end at... Vi alle sammen er ude at gå nogle gange, der er ikke med i det.
Men det er jo, det er jo en, for jeg har jo tænkt meget over de her ting, det er jo fuldstændig naturligt, at man en gang imellem har sådan. Altså, det er mærkeligt, at man ikke har det sådan. At det bare, at alle de der hjernearbejdsopgaver bare kører uden nogen problemer, ikke? Fordi at der er jo så mange ting, der kan gå galt.
Ja.
Ja. Var det kun medicin, der hjalp dig?
Nej, det er jo noget af det vigtigste, det er... Hvis du spørger mig, kan medicin aldrig stå alene, for den kan lave en masse bøvl også. Men det var helt klart en stok, jeg havde brug for, og ja, stadig også. Men det der med at blive set og få at vide, ligesom Annette siger, når man sidder og snakker med patienter, jeg kommer tit til at sige, at jeg siger et eller andet. Så siger, det lyder helt vildt. Altså, det er vanvittigt jo. Og så siger Annette, vi hører det jo. Altså, det er jo ikke første gang, jeg hører det. Og det kan på en eller anden måde godt være meget befriende, at man ved, at det er sgu ikke kun mig, der... Altså, hvis jeg kører i bus, så skal jeg gerne have meget høj musik i headsetet, så folk ikke kan høre, hvad jeg tænker, eller sådan noget, ikke? Altså, men man finder lige så stille ud af, hvad der virker.
Og hvordan har du det nu i forhold til tidligere?
Jeg har det kanon godt.
Og hvad tror du, hvis du sådan skal se... Hvad er det, der gør, at du har fået det så meget bedre?
Det er, at jeg har fået hjælp, jeg har fået en masse støtte, men jeg har også lært rigtig meget. For eksempel det med advarselstegn, at kende sine egne advarselstegn, og vide, okay, nu begynder det der. det skal vi lige, vi må lige slå bremserne i, fordi hvis jeg ikke gør det, så kører det bare af sporet, og så bliver det lige pludselig uhåndgribeligt, eller så er det en indlæg, så er det noget, der skal være et stort problem, hvor man, jeg i hvert fald har lært at tage det i opløbet og kende mine grænser, og selvfølgelig nogle gange, så går det over mine grænser, så kan jeg ikke gøre noget, og så må jeg ligge i sengen og se Simpsons hele dagen, eller tage noget PN, eller hvad det er, ikke?
PN, det er lige lidt ekstra medicin.
Ja, det er sådan noget beroligende.
Ja.
Men det der med ikke at give op, og simpelthen blive ved, selvom det kan se uendelig sort ud, så skal det nok blive bedre. Men det er et arbejde. Det er et kæmpe arbejde.
Men har du stadig perioder, lange perioder, hvor det ser uendelig sort ud?
Ikke lange perioder, heldigvis.
Nej. Altså, men det du siger, det er, at en meget, meget vigtig faktor i det her, er også at lære sig selv at kende.
Mm.
Og lære at blive bedre til selv at være i situationen. Og så er det jo også den der med, at jo længere tid, jo længere periode man har, hvor det går godt, jo nemmere er det at overbevise sig selv om, at når man har det dårligt, så holder det op igen.
Præcis, og det er netop det, du siger, at det holder op igen.
Ja.
Jeg har haft nogle perioder i mit liv, hvor jeg virkelig har, det stopper jo aldrig, det bliver aldrig, altså, jeg kan ikke leve med det her, jeg kan ikke være i min egen krop, fordi det gør ondt, jo, ikke?
Ja.
Det gør pisse ondt.
Og hvad gør du så konkret i de situationer?
Jamen, mit bedste lægemiddel, det er altså Simpsons. Det lyder åndssvagt, men den kan få mig hver gang, og så sove. Ligesom slå bremsen i, ikke?
Ja.
Og så snakke med folk for søren, der ringe til min mor, eller min kæreste, eller Annette. Og det, man også skal lære, det er at sige til, når man har brug for hjælp. Fordi man kan også godt få en eller anden idé om, at nu er jeg stærk, jeg kan klare det hele selv. Ja, det kan man også et stykke hen ad vejen. Men det er ikke et nederlag at bede om hjælp. Det er faktisk den største sejr, synes jeg. Man kan række hånden ud og sige, nu skal jeg lige have et skub. Eller hvad det er, ikke?
Og hvordan føler du, at omgivelserne reagerer på sådan, som du har det?
Jamen, min erfaring er, hvis man siger det, som det er, lige ud. Det her, sådan jeg kan have det. Og nogle gange, når jeg tager fag på HF, så plejer jeg også at sige til min lærer, at det ser altså sådan her ud, så hvis jeg ikke lige er til stede, eller går, eller måske ikke kommer, så er det altså derfor. Og der er ikke mere i det. Men at folk på en eller anden måde har en chance for at vide, hvad der sker. Altså, at det ikke bare er sådan, okay, nu cracker hun helt ud, hvad fanden gør vi, ikke?
Og hvordan er reaktionen, når du fortæller det?
Jamen altså, den klassiske er jo, hvor mange personer er du så? men det, altså, jeg synes folk er ikke efterhånden. Jeg synes folk er interesseret i at høre det, og jeg synes ofte og ofte, at folk siger, ved du hvad, det har jeg da godt hørt om, det kender jeg da faktisk også en, og hvordan er det? Men at man fortæller det også, så er det lige pludselig, altså, jeg har været indlagt, er det så, hvad den hedder, gøgeredden, ikke? Og det er det jo ikke. Altså, det er jo sådan set stadig helt normale mennesker, der er der, som har nogle udfordringer. Men at det ikke er så uhyggeligt, fordi det kan vi sgu ikke bruge til noget.
Nej. Nu får vi alle sammen en pause.
Nå.
Tusind tak, Kirstine. Og så skal vi tilbage og tale videre. Men nu skal vi høre et stykke musik, og det er ganske kort. Og jeg synes, det er et fantastisk smukt nummer, men jeg er også sentimental. Men nu bliver det her stykke musik, og det er Neil Young, der synger og spiller på sin harmonika. Og det kommer her.
All her friends call her Little Wing, but she flies rings around them all. She comes to town when the children sing and leaves them feathers if they fall. She leaves her feathers if they fall. don't fly away. When the summer turns to fall, don't you know, some people say the winter is the best time of them all.
Det var Neil Young, der spillede sit smukke, synes jeg, nummer Little Wing. Det betyder lille vinge. Vi er i dag i gang med at tale om psykiatri, og vi har to gæster. En, der er ansat, og en, som er patient i psykiatrien. Og vi har hørt noget om hvordan det er. Og vi har også hørt lidt om, vi har hørt en del om, hvad der virker, hvad der ikke virker. Men er der noget? Hvis jeg har nogle forslag til noget, man kunne gøre anderledes, noget, man kunne gøre bedre? Det vil jo ikke være noget med at fyre overlægen på den afdeling. Jeg kan godt lægge ud, hvis det skal være sådan.
Jeg tænker, vi har stadigvæk en... Altså, det bliver der også selvfølgelig forsket rigtig meget i, men vi har jo stadigvæk en udfordring i forhold til medicin. Altså, ja. Det er rigtig svært med medicin, fordi som Kirstine siger, det hjælper rigtig mange, men det har også nogle bivirkninger. Jeg kender mange, som holder op med at tage det i perioder, fordi de bliver overvægtige, eller føler sig zombieagtige, eller er, hvad kan man sige, flov over at tage det. Ja, det synes jeg er en udfordring, som jeg ved, medicinalindustrien selvfølgelig også arbejder på. Ellers så synes jeg, at jeg bliver jo nogle gange bekymret for, at jeg synes, at vi i Danmark har mere og mere kassetænkning. Jeg synes jo, noget af det, der virker, er det, som vi snakker om før, at man tør være personlig, man tør møde folk ligeværdigt, og det kræver også, at der er plads til kreativitet og fleksibilitet.
Og kan du give nogle eksempler på det?
Jeg har tænkt på, at jeg sad med en, som en mand, som fortæller, at det er rigtig svært for ham at have noget at stå op til om morgenen. Han har ikke noget arbejde, det vil han gerne have, men det er svært at få. Han er også stadigvæk lidt syg, men har ikke rigtig nogen mening med at stå op. Og så tager den ene dag den anden, og han føler sig sådan lidt ekskluderet. Det gør man jo, når man ikke har noget arbejde og ikke har noget og nogen at være sammen med hver dag. Og der kunne jeg sådan lidt hurtigt sådan lige gribe muligheden og sige, ved du hvad, jeg kender et rigtig, rigtig godt sted, hvor man kan stå i sådan en genbrugsbutik. Kunne du tænke dig at se det, for jeg kender en, der arbejder derude. Og så sagde han ja. Og så var det rigtig dejligt, at jeg lige kunne sige til mine kollegaer, vi kører lige en halv time. Så kørte vi hver vores cykel ud og hilse på de der mennesker. Og der har han faktisk arbejdet lige siden, og han startede med at arbejde 2 timer om ugen, og nu arbejder han 15 timer om ugen. Og det var jo fordi, jeg havde mulighed for at gribe øjeblikket og sige, nu gør vi det her.
Og det er der blevet mindre mulighed til nu? For? Mulighed
ja,
for.
Ja, der er lidt mere tidspres, ikke?
Ja.
Ja. Men altså, det her, det er jo noget, man kan gøre. Altså, jeg er jo så taknemmelig over, at jeg stadigvæk kan få lov til at være kreativ. Der er stadigvæk mulighed for at udnytte de rammer, der er.
Ja. Hvad siger du, Christine?
Jamen, jeg vil sige noget klogt, men det har jeg glemt.
Det har du glemt, så siger jeg noget dumt i mellemtiden, indtil du kommer i tanke om det. Nej, men jeg synes, jeg kan huske, det er bare at sige, dengang, at jeg var hjerneforsker, der skulle jeg jo være neurolog, det er dem, der har med hjernesygdom at gøre. Og der stod psykiatrien, det stod simpelthen for mig som det værste. Fordi man kunne ikke gøre noget, og patienten, de var fuldstændig tosset. Men for at blive neurolog, skulle man have et halvt års arbejde på en psykiatrisk afdeling. Og det var en virkelig øjenåbner for mig, fordi der var jo alle de her ting, som begge to taler, altså Annette om, at man kan virkelig gøre noget konkret. Og også denne her med, at altså, det er jo meget, meget sympatiske patienter. Mm. Sådan, altså, det er jo ikke noget, jeg siger sådan sødsuppeagtigt, men det er altså, at når man har prøvet det, som du har prøvet, så bliver man lidt mere mindre høj i hatten, vil jeg sige. Ikke? Og det synes jeg er, det er et dejligt sted. Hvad vil du sige?
Altså, jeg tror, noget af det vigtige også er, at selvfølgelig, at der kommer noget oplysning ud omkring det, men at man også accepterer en psykisk sygdom eller lidelse som det er, at det faktisk er stort set invaliderende i forskellige grader selvfølgelig, ikke? Men altså det der med, at du vil jo aldrig bede en med et brækket ben om at løbe et maraton, måske også meget langt, men det vil man ikke.
Det der med at løbe ned til købmanden.
Nej, men det der med, at det måske i virkeligheden er lidt usynligt, at man kunne prøve at gøre det lidt mere syg. Ikke fordi vi skal gå rundt med et eller andet i panden, hvor der står psykisk syg, men at man accepterer, at okay, det er faktisk alvorligt, men samtidig skal det ikke være psykiatri, det er noget mystisk noget.
Men der siger du også, at når du så, hvis man så fortæller, hvordan det er, så reagerer folk jo ikke negativt.
Det synes jeg ikke.
Så en af de ting, du mener, der ville være rart, det var, hvis, altså det er jo den helt typiske ting, det der med skizofreni, jamen, så er man to personer. Altså, ja. Det ligger jo udbredt i en grad, og det har intet med det at gøre.
Nej.
Sådan nogle ting kunne man jo, ville det jo være vigtigt at få gentaget.
Mm-hmm.
Men hvad kan omgivelserne gøre for at gøre dit liv nemmere?
Jamen, altså, ikke at umenneskeliggøre mig.
Mm.
Altså, at jeg er lige så meget også kan lide at se High School Musical og græde til Titanic. Det er ikke fordi, at jeg er totalt anderledes. Jeg har bare nogle udfordringer, som måske kan være svære at sætte sig ind i, fordi det jo netop er, hvad fanden, smelter din krop? Det giver ingen mening, vel? Men at man godt må snakke om det, og at man må godt sige, at det gør ondt, det er ikke farligt. Men at, ja.
Men nu går du på HF.
Yes.
Hvad er dine planer for fremtiden?
Jamen, det er jo svært. Altså, jeg vil jo gerne læse psykologi. Jeg vil også gerne læse filosofi, og jeg vil også rigtig gerne skrive en bog og fortælle om det her psykiatrihalløj i virkeligheden, og få noget fokus på det. Måske kunne ændre nogle små ting, eller hvis der var nogen, der hører det her, som siger, det er fandme sort. Vi giver den lige en skalle. Det vil gøre mig lykkelig at ramme nogle mennesker. Det er jeg allerhelst ved.
Og ramme nogle mennesker med at fortælle, hvordan det er.
Ja, både andre, der lider af det samme eller noget andet, men måske også de pårørende. Så det er noget, jeg godt kan have svært ved, det er for eksempel, at så sidder jeg over hos Annette, og jeg fortæller Annette, det går sgu, og jeg kalder ikke, og det er også noget møg, ikke? Så er der selvfølgelig to ting. Det ene er, husk, hvordan du havde det for bare et halvt år siden. Wow, der er fremskridt. Men den der med, at jeg nogle gange kan have svært, og det er udelukkende, tror jeg, i mit eget hoved, at jeg ikke vil gøre andre folk ked af det. Men den der med, at nu går det dårligt, ikke? Og så kommer alarmklokkerne. Nej, hvad er det nu? Skal du skifte medicin? Skal du indlægges? Alle de der ting. Som jo egentlig er retfærdigt nok, at man tænker, men at det ikke behøver at være alarmklokker, fordi jeg har en dårlig dag. At det ligesom, det kan jeg godt have.
Ja, men det kan jeg i helt andre situationer også snilt have.
Ja.
Man sidder der, og på meget lille baggrund forestiller man sig alle de katastrofer.
Ja, ja.
Men der kan jeg jo sige, altså, men det skal jeg ikke gå i detaljer med. Det er simpelthen fordi, at vores hjerne er konstrueret til, og er meget bedre til at se alt det, der kan gå galt, end at, det plejer at gå, ikke? Det andet er den naturlige reaktion.
Ja.
Ja. Men altså, så gør du, nu siger du, det er ikke for at fedt. Jeg mener, at nu gør du jo en fantastisk indsats. Dem, der sidder, de kan jo høre, at du er fuldstændig fornuftig. Og så det er, det er noget andet, end at være, man kan overhovedet ikke ramme, hvad man siger. Nej, du er fuldstændig fornuftig, men der er nogle problemer med at få sanser og sådan noget til at fungere fuldstændig upåklageligt.
Ja.
Der gør tingene besværlige ind imellem.
Fuldstændig.
Ja. Hvad siger du, Annette? Hvad oplever du fordomme?
Ja, det gør jeg meget. På mange måder. Jeg kom til at tænke på, at der blev lavet, det er godt nok mange år tilbage snart, så det kan være det anderledes, men der er sådan en forening, der hedder En af Os, som har i hvert fald fortalt om, hvordan statistikken ser ud. Ikke? Og det er noget med, at 92% af dem med psykiske lidelser har oplevet, at de er blevet stigmatiseret, altså sådan blevet underlagt tabu og fordomme. Stigma betyder jo brændemærke, ikke? Man oplever, at de ligesom er blevet sat uden for er en social sammenhæng. Men det, som jeg også synes er vigtigt, og de siger også, at 82%, tror jeg, de siger, at de her mennesker stigmatiserer også sig selv. har selv en tanke om, nej, jeg kan nok ikke lide det her, fordi jeg har jo en skizofreni, så jeg kan nok ikke gå i skole, eller jeg kan nok ikke få en kæreste, eller nej, jeg skal ikke have børn, jeg har jo skizofreni, eller jeg kan nok ikke sige min mening. Og det skal man jo også tage med, at der er folks fordomme udefra, og så skal man også arbejde med sig selv, når man har en sygdom.
Hvad siger du til det?
Jamen altså, jeg har oplevet det. For eksempel, hvis man skal søge arbejde, eller man skal starte i skole, eller nogle ting. Og jeg har jo ligesom nogle huller i mit CV, eller hvad man kan sige, hvor jeg ikke har lavet noget. Jeg har lavet noget, ikke? Jeg har prøvet at blive rask, men hvor jeg synes, det er svært grænsen, hvor den ligesom går om, at man skal være helt ærlig og sige, hvad har du lavet? Altså, jeg har rejst rundt i Asien. Nej, det har jeg ikke. Jeg har faktisk været rigtig syg. Om det på en eller anden måde spænder ben for en, at nå, okay, så skal vi nok ikke ansætte hende, eller så skal hun nok ikke starte her. Men at det jo er virkeligheden. Altså, hvad fanden? Altså, jeg kan også nogle gange, men det er sådan lidt til den sjove side, hvis jeg er ude i byen og drikker mig fuld. Nå, hvad laver du? Jamen, jeg læser filosofi på universitetet. Nå, okay. Fordi det måske er lidt svært også at indrømme, at man har stået stille. Men verden går ikke i stå, fordi man selv går i stå. Det er også meget svært at tage, altså.
Men hvad nu, hvis du fortæller ude i byen? Mm. Jamen, jeg har haft en periode, hvor jeg havde dårligt, fordi jeg har skizofreni.
Ja.
Forsvinder folk så, eller hvad gør de?
Nej, ja, det gør de ikke, men jeg er jo også rigtig sød. Så det, men altså, jeg har oplevet forskellige, og sådan vil det jo altid være. Alle er jo forskellige.
Ja.
Men nogle gange er det næsten, som om folk rykker tættere op. Men altså, som om det er lidt en gyserhistorie. Folk kan godt lide at se gyserfilm og høre sådan noget, ikke? Nå, okay. Jamen, altså...
Og er det belastende, eller er det i orden?
Jeg tror, det er belastende for nogle mennesker. Jeg kan godt lide at fortælle historien. Det designerer mig ikke. Jeg håber bare, at det rammer nogen. Så et lille øjeblik i rampelyset er jo aldrig skidt. Men det er da også udfordrende.
En af de ting, som jeg synes, og nu må jeg ikke rette mig, hvis det var der jeg, eller når jeg er der, det er, at der er så få jobmuligheder eller karrieremuligheder for folk, som i perioder fungerer fuldstændig, som de skal, men så i andre perioder ikke fungerer som de, altså arbejdsmæssigt, som de skal. Det synes jeg er enormt svært at få udnyttet den talentmasse, der ligger der, fordi det er meget firkantet. Det er enten 100%, eller også er vi ikke interesseret.
Kæmpe problem, altså der bliver, og jeg oplever jo så også patienter, som rigtig, rigtig gerne vil bidrage til samfundet, rigtig gerne vil arbejde på en eller anden måde, det er ikke altid, de kan arbejde fuld tid, men som jo føler sig ekskluderet, og der er også, jeg har også en del patienter, som er rigtig flove, og de ikke kan det, fordi der jo er en retorik i vores samfund om, at alle, der er arbejde til alle, og man skal gøre noget, og ellers så dur du ikke. Så jeg har faktisk et par stykker, som ikke vil søge kontanthjælp, fordi det vil ikke være en belastning for samfundet. Og det er jo noget af en udfordring, så at skulle få mad og leve, hvis man ikke har nogen indtægt. Jeg var til sådan et foredrag for nyligt i forbindelse med, der sådan en bipolar årsdag, så var der et fint arrangement inde i Empire Bio, hvor der var fokus på det der med at komme i arbejde. Og der blev der spurgt sådan ud i salen. Vi var både alle mulige forskellige mennesker. Nogle, der har en eller anden sindslidelse, og nogle, der var personale, og nogle, der var pårørende. Det var meget blandet, men der blev sådan spurgt ud i salen, hvor mange af jer ville sige til jeres arbejdsgiver, til en ansættelsessamtale, hvis I havde en sindslidelse. Og debatten var altså ret voldsom, og det var altså ikke så mange, som ville turde sige det. Og jeg tror heller ikke, at jeg ville nødvendigvis anbefale, at man skulle sige det til en ansættelsessamtale.
Så man kan sige, altså nu har vi jo snakket om ting, der går godt, men der er i hvert fald, eller der er flere, men der er en klar defineret udfordring, som jo går til fagbevægelsen og erhvervslivet, det er, at man må kunne skabe nogle jobmuligheder for mange kvalificerede mennesker, der bare ikke kan levere denne her dag-til-dag stabilitet, men som over en lang periode kan blive fuldstændig. Fordi det, jeg har set det er et spild af ressourcer.
De er så seje og har så mange talenter. Altså, vi taler jo om mennesker, som egentlig har taget uddannelser. Vi taler om mennesker, som har erhvervserfaring, men som er knækket på et tidspunkt i deres liv og har egentlig også brug for hjælp til at komme lidt op og stå igen, men som sagtens kan bidrage.
Ja, altså på, så det ikke er en udgiftsforretning, så det er dem, der hjælper os. Og ikke
det
kan omvendt.
De sagtens.
Ja. Men det er et kæmpe problem, som jeg ikke rigtig har set nogen løsninger på.
Mm-mm.
Nej. Men hvis nu nærmer tiden sig, programmet skrider mod sin afslutning, men hvis du, skulle have, hvis du Kirstine, skulle have et ønske om noget, der skulle laves om, hvad skulle det så være?
Noget, der skulle laves.
Eller ikke noget, du skulle lave, noget, du gerne ville have. Hvis du var en troldmand, men hvis du var en troldmand, så og kunne opfylde et ønske, hvad skulle det så være?
Jamen, det skulle vel være at få et i gåse og et normalt liv. Men det skal jeg nok få. Jeg skal nok kæmpe videre. Men at ikke at give op. Og blive ved, selvom det går nedad. Husk på, det er ikke, der er ikke noget, der varer for evigt. Hverken det gode eller det dårlige, men man vælger lidt selv. Så.
Jeg giver dig mine bedste ønsker med på turen. Mm. Og jeg vil virkelig i den grad sige tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Jamen, 100%. Og så er det Annette, hvad er dit ønske?
Mit største, altså udover at jeg godt kunne tænke mig, at man fandt ud af at gøre de her mennesker mere raske, lidt hurtigere og effektivt og så videre, så er mit ønske egentlig, at vi der arbejder i psykiatrien får lov til at gøre det bedste vi kan, får lov til at have tid til at være sammen med de her mennesker, får lov til at tænke kreativt og fleksibelt, får lov til at gøre det der skal gøres, fordi at det er det rigtige og ikke fordi at det står i en eller anden manual. At vi får lov til at bruge vores faglige viden.
Ja, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at for jeg synes, at det er begge to meget fornuftige. Og jeg vil så sige til, til lytterne, at der er rigtig mange, som Kirstine og Annette, som arbejder fuldstændig fornuftigt og kvalificeret hver eneste dag på at gøre tingene bedre. Og det var en fornøjelse at præsentere det. Tak, fordi I kom, begge to.
Selv tak.
Og så er det tiden, hvor jeg skal meddele om, hvad der er at vente i fremtiden. Og fremtiden i den her kontekst, det er jo næste uge. Og i næste uge, om en uge, i Hjernekassen på P1, så kommer udsendelsen med titlen, Hvordan er det at bo i Japan? Og den er optaget i Japan, fordi at Hjernekassens redaktion af andre årsager var i Japan. Og der mødte vi en dansk familie, der bor i Japan. Og så skal vi høre noget om, hvordan det er at være dansker og gå i japansk. Eller gå i skole i Japan. Men indtil den tid, så må, jeg vil ikke sige det på den måde, så må I stort set klare jer selv. Og det er jeg også sikker på, at I kan, fordi det er forår, og I er fornuftige. Så fra Hjernekassen på P1 lyder. Ha' det rigtig godt, og opfør jer fornuftigt. Og som der står i ulveloven, jeg har været grøn ulveunge, hver dag skal I gøre noget for at glæde andre, og det er ikke noget dårligt ambitionsniveau at vågne med om morgenen. Hvad kan jeg gøre i dag for at glæde andre? Og der står også i ulveloven, gør dit bedste. Hvis de to ting bliver overholdt den næste uge, så er jeg sikker på, at verden vil være en lille bit smule bedre, når vi mødes næste gang om en uge. Og så er tiden gået. Tak for i dag, og på genhør om en uge.